Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Pjesma nad pjesmama. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Kako si lijepa, prijateljice moja, kako si lijepa. Imaš oči kao golubica ispod koprene. Kosa ti je kao stado koza što izađuše na brdo Gilead. Zubi su ti kao stado ovaca, ostriženih, kad skupanja dolaze, idu dvije i dvije kao blizanke i ni jedna nije osamljena. Usne su tvoje kao trake od grimiza i riječi su tvoje dražesne, kao kriške mogranja tvoji su obrazi pod koprenom tvojom. Vrat ti je kao kula Davidova, za obranu sagrađena, 1000 štitova visi na njoj, sve oklopi junački. Tvoje su dvije dojke kao dva laneta, blizanca košutina, što pasu među ljiljanima. Prije nego dan izdahne i sjene se spuste, poći ću na brdo smirne, na brežuljak tamjana. Sva si lijepa, prijateljice moja, i nema mane na tebi. Pođi sa mnom s Libana, nevjesto, pođi sa mnom s Libana. Siđi s vrha Amane, s vrha Senira i Hermona, iz lavljih spilja, s planina leopardskih. Srce si mi ranila, sestro moja nevjesto, srce si mi ranila jednim pogledom svojim, jednim samim biserom kolajne svoje. Kako je slatka ljubav tvoja, sestro moja nevjesto, slađa je ljubav tvoja od vina, a miris ulja tvojih ugodniji od svih mirisa. Susana tvojih nevjesto sače kapa, pod jezikom ti je med i mlijeko, a miris je haljina tvojih kao miris libanski. Ti si vrt zatvoren, sestro moja nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zapečačen. Mladice su tvoje vrt mogranja, pun biranih plodova, nard i šafran, mirisna trska i cimet, sa svim stabljikama tamjanovim, smirna i aloj s najboljim mirisima. Zdenac je u mom vrtu izvor žive vode koja teče s Libana. Ustani, sjevernjače, duni južni vetre, dunit nad vrtom mojim, neka poteku njegovi mirisi, neka dragi moj dođe u vrt svoj, neka jede najbolje plodove u njemu. Toliko iz četvrtog poglavlja. Tema ovom poglavlju glasi Mladoženja ljubavna pjesma. Čitavo ovo poglavlje s izuzetkom posljednjeg stiha je mladoženjina pjesma. U njenoj je cijeloj sadržini izražena Salamonova ljubav prema ovoj djevojci koju je susreo u brdovitom kraju i koju je doveo u grad. Ja mislim da je tada po prvi puta obula cipele na noge. Sada nosi prelijepe haljine i sjedi za Salamonovim stolom. Imala je tu predivnu privilegiju i u njoj je uživala. Dok budemo čitali ovo poglavlje, trebali bismo zapaziti da nam Boži duh nastoji prikazati Kristovu ljubav prema nama. Ona je izražena kroz ovaj predivni osobni odnos. Pjesma nam oslikava Kristovu ljubav za crkvu, kao i njegovu ljubav prema svakom pojedinom vjerniku. Ovo je ljubavna pjesma mladoženje, odnosno ljubavna pjesma gospodina Isusa Krista. Očito je da on govori o crkvi kada kaže: sva si lijepa, prijateljice moja, i nema mane na tebi. Ovdje Krist govori o crkvi, o svakome vjerniku, obraća se vama i meni. Znači li to da ćemo vi i ja morati postati savršeni? Naravno da ne. U poslanici Efežanima apostol Pavao piše u 5. poglavlju: kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ. Već nas je očistio po svojoj krvi, po njegovoj žrtvi imamo oproštenje grijeha, tako da protiv nas više nema nikakve osude. Međutim, on će nas također posvetiti i očistiti Božjom riječi. U Efežanima 5 dalje kaže da sebi predvede crkvu slavnu, bez ljage i nabora, ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. On će biti taj koji će crkvu učiniti bez ljage i bore, mi ćemo biti u Kristu. Sada on može pogledati crkvu i reći, sva si lijepa, prijateljice moja, i nema mane na tebi, jer je sa crkve i sa svakog vjernika odstranio svaku ljagu i manu. U prvom retku čitamo, kako si lijepa, prijateljice moja, kako si lijepa. Imaš oči kao golubica kad gledaš ispod koprene. Kosa ti je kao stado kola što izađoše na brdo Gilead. Ovdje nalazimo vrlo točan opis ove djevojke. U njemu su opisani dijelovi njenoga tijela. Postoje dva ekstremna gledišta na brak. Prema jednome naglasak se stavlja na seks. Prema drugome uopće se ne naglašava seks, već se brak smatra tako svetim i uzvišenim stanjem da u njemu seksu uopće nije mjesto. Međutim, kada se naglasak u potpunosti stavlja samo na seks, tada odnos između to dvoje ljudi sve više počinje sličiti odnosu između dvije životinje. Pravi brak nalazi se negdje između ova dva ekstrema. Kada mladoženja drži mladenku u svome naručju, njihova ljubav, njihova tjelesna ljubav, tada je savršena. I dalje čitamo, zubi su ti kao stado ovaca ostriženih, kad skupanja dolaze, idu dvije i dvije kao blizanke i ni jedna nije usamljena. Usne su tvoje kao trake od grimiza i riječi su tvoje dražesne, kao kriške mog ranja, tvoji su obrazi pod koprenom tvojom. Na taj način mladoženja vidi mladenku. Siguran sam da je svaki mladić pogledao u oči nekoj djevojci i rekao joj kako lijepe oči ima. Ja sam svoju suprugu upoznao kad je još bila mlada učiteljica. Imala je crnu kosu, crnu poput gavranova krila i tamno smeđe oči. Danas se u toj crnoj kosi nalazi i pokoja sjeda. Kada sam je upoznao, kaže dr. McGee, smatrao sam da joj je kosa predivna. I to sam, naravno, joj i rekao. Rekao sam joj da ima prekrasne oči. Nikada joj nisam rekao da ima predivne ogromne nožne prste, jer niti ne mislim da su njeni dugački nožni prsti predivni. Međutim, smatram da ona jest lijepa. Ovo nam otkriva da nas gospodin Isus ne samo voli, već nas i poznaje. Mislim da bismo trebali prestati zavaravati same sebe, jer njega sigurno ne zavaravamo. To znači da možemo otići k njemu i reći mu sve. Nema svrhe u pokušavanju zatajivanja, nema smisla u traženju izlika i u okolišanju, odnosno u izbjegavanju govorenja istine. Njemu možemo reći sve što nam se nalazi na srcu. Možemo mu reći sve o našim slabostima, o našem grijehu, uopće o svemu što se nalazi u našim srcima i životima. To je jedini način na koji možemo obračunati s onime što nas muči i čemu ne možemo pobjeći. Imate li osjećaj manje vrijednosti? Ako ga imate, recite gospodinu Isusu da on postoji. On je jedini koji ima odgovor na ovaj vaš problem. Istaknuti kršćanski psiholog mi je prije nekoliko godina rekao. Nije moguće riješiti se kompleksa niže vrijednosti. Sve što psiholog može učiniti s njim je da ga prebaci s jedne na drugu stranu osobnosti. Jedino mjesto na kojem netko može pronaći rješenje ovog problema je kod Kristovog križa. Ja čvrsto vjerujem da je to jedino mjesto na koje bi ljudi trebali otići sa svojim problemima i kompleksima. Augustin je rekao da su naša srca nemirna tako dugo dok ne nađu svoje počivalište u Bogu. Pavao je u svezi s tim posvjedočio. Čitamo u Filipljanima 4.13, sve mogu u onome koji me jača. Možda se uopće ne trebate rješavati svog kompleksa niže vrijednosti. On vas i čak vam može biti od pomoći da svoju snagu pronađete u njemu. Može vam pomoći od toga da se osjećate oholi i ponosni, da ne postanete arogantni kršćanin. Može vam pomoći da svu slavu i hvalu date njemu, Isusu Kristu. Imate li neku lošu naviku koju biste se željeli riješiti? Tada dođite k njemu i priznajte to Isusu. On je bogat milosrđem. Mislim da sam tijekom ovih godina došao pred njega 200 ili 300 puta kako bih mu priznao nešto. Prema meni je bio bogat milošću, što znači da ju je imao u obilju. Iako sam uvijek iznova doživljavao neuspjehe i padove, uvijek sam se vraćao u pokajanju. Bilo je predivno otići pred njega. Znate li što se dogodilo? Kada je došlo vrijeme, dao mi je pobjedu na njegov način. Naš gospodin na misteriozni način upravlja svojim čudima. On u tome ne slijedi moje ili vaše odredbe. On to ne sprovodi po nekakvom triku kojeg bi mu ljudi razvili. On pomaže u njegovo vrijeme na njegov način. Htio bih još jednom istaći kako nas gospodin Isus poznaje intimno. On zna za svaki, pa i najsitniji detalj koji je vezan uz naše živote. Nikada se ne bismo trebali bojati doći u njegovu prisutnost i reći mu sve. Dalje čitamo. Prije nego dan izdahne i sjene se spuste, poći ću na brdo Smirne, na brežuljak Tamjana. To je mjesto na koje bismo i mi trebali otići ako želimo pronaći rješenje za naše probleme. Brdo Smirne simbolizira Kristov križ, jer Smirna govori o njegovoj smrti. To je jedino mjesto na kojem možete pronaći utjehu, spasenje, pomoć i nadu. Brežuljak Tamjana odnosi se na njegov život, međutim ne samo na njegov život na zemlji. Pavao je napisao u 2. Korinčanima 5.16, stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu, ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Sada ga poznajemo kao proslavljenog Krista Spasitelja. Rješenje vašem problemu leži u upoznavanju Isusa Krista. U Filipljanima 2.5 čitamo, neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. To je, dragi prijatelji, razlog zbog kojeg stalno tvrdim da se odgovor nalazi u Božoj riječi. Nepoznavanje Božje riječi je to zbog čega ljudi traže odgovore svugdje drugdje. Na taj način ljudi su otvoreni i ranjivi, poglavito za lažna učenja i lažne učitelje, koji ulaze na to područje i koriste činjenicu da su njihove žrtve nepoznavaoci Božje riječi. Kroz Božju riječ upoznajemo se s Isusom Kristom i učimo sjediti za stolom za svečane večere kojeg smo vidjeli ovdje u pjesmi nad pjesmama. Ondje možemo svetkovati s njim i pronaći radost i zadovoljstvo u njemu. Vi i ja u stvari uopće ne shvaćamo koliko nas on ljubi. Poslušajte ga. Čitamo. Srce si mi ranila, sestro moja. Nevjesto, srce si mi ranila jednim pogledom svojim, jednim samim biserom kolajne svoje. Kako je slatka ljubav tvoja, sestro moja, nevjesto. Slađa je ljubav tvoja od vina, a miris ulja tvojih ugodniji od svih mirisa. Mladoženja koji govori o mladenki slika je Isusa Krista, koji govori o vjernicima, o onima koji su njegovi. Toliko nas on ljubi danas. Kad bismo znali kolika je njegova ljubav prema vama i prema meni, to bi nam slomilo srce. Tu njegovu ljubav može nam učiniti stvarnom samo Sveti Duh. Neki ljudi vole na svoje automobile lijepiti razne naljepnice, pa sam tako vidio i naljepnicu na kojoj je pisalo Isus te ljubi. Pitam se, kako vi znate da vas on ljubi? Jeste li ikada iskusili tu ljubav? Jeste li upravo sada svjesni ove njegove ljubavi? O, dragi prijatelji, on vas ljubi. Zaljubite se u njega. Sada progovara i mladenka. Dalje čitamo. Ustani, sjevernjače, duni, južni vjetre, duni nad vrtom mojim, neka poteku njegovi mirisi. Neka, dragi moj, dođe u vrt svoj, neka jede najbolje plodove u njemu. Sjetimo se kako je gospodin Isus u gornjoj sobi predivno učio svoje učenike, a što je zapisano u Evanđelju po Ivanu. U sredini te besjede, u 14. poglavlju, vidimo da su Isusa njegovi učenici stalno prekidali pitanjima. Posljednji koji ga je prekinuo bio je Juda. Jeste li ikada obratili pažnju na pitanje koje je on postavio gospodinu? Kaže mu Juda, ne Iškariotski, gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu? U stvari rekao je, gospodine, predivno je biti ovdje. Nama otkrivaš ove predivne istine o sebi, ali što je sa svijetom? Sada mladenka odašlje poruku. Sjevernjače, taj je sjeverni vjetar hladan i mogao bi prouzročiti da mladenki bude hladno. Međutim, ustani sjevernjače. Zašto? Da bi se taj miris, taj predivni miris mogao proširiti i do drugih i da bi i oni mogli uživati u njemu. Doktor Ironside je ovome dodao. U ovome se očituje njena iskrena želja da bude sve što on želi da ona bude. Sjeverni vjetar je onaj hladni i izjedajući udar vjetra. Prirodno je da bi se ona od njega stisnula, kao što bismo se i svi mi stisnuli, a ipak je zimska hladnoća neophodna jednako kao i ljetna toplina, ako se želi postići savršenstvo u donošenju plodova. Potrebna je hladnoća kako bi se u jabukama proizveo onaj predivni sok i okus. Jednako je tako i s našim životima. Potrebni su nam sjeverni vjetrovi, nevolja i kušnji, jednako kao i topli južni povjetarci koji se toliko slažu s našom naravi. Upravo one stvari koje nas tjeraju na stiskanje su ona iskustva koja će u nama proizvesti mirotvorne plodove pravednosti. Kad bi u našim životima sve bilo lagano, toplo i lijepo, tada bi nam životi bili bljutavi i suhoparni. U njima bi bilo jako malo onoga u čemu bi Bog mogao uživati. Zbog toga mora u našim životima puhati podjednako i sjeverni i južni vjetar. Tu vrstu života upotrebljava gospodin Isus kako bi poruku o svojoj milosti i ljubavi prenio svijetu. On nikako nije zaboravio svijet. Mladenka govori svome ljubljenom. Neka dragi moj dođe u vrt svoj. Neka jede najbolje plodove u njemu. To je poziv kojeg će on prihvatiti. On je u gornjoj sobi. Gospodin Isus rekao je svojim radoznalim učenicima, čitamo u Evanđelju po Ivanu, 14. poglavlju, 23. retku. Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, pa će i otac moj ljubiti njega. I k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.